moito presaron estes homes de aí para que houbera aí un instituto. Entonces, en principio, lembrome de que a delegada de educación era Flora Veiga. E resulta que foron aí pois unha serie de xente da Fonsagrada que tiña fillos en edad escolar, edad de instituto, e intentaron convencerla de que necesitaban pois unha extensión de instituto en na Fonsagrada. Conseguirono, porque o convenceron. Entonces, no ano 79-80, concedeus unha extensión a Fonsagrada que dependía do misto número 2 de Lugo. E claro, as cousas xa sabes que todo é moi bonito, concédese, pero concédese sin material de ningún tipo.